Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen.
Entzuleok, agurtardi, Bilboi irratian gaude, hauze gure lurra, irratza joan, eta gurekin daukagu berriz ere, Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, Ekopol ikerketa taldeko burua eta partaidea. Iñaki, zer daukagu gaur?
Bueno, ba, gaur lagun baten liburu berrian topatu duten konzeptu bat, ingleseraz dala, baina oso ondo ulertuko da, euskaraz ere bai da, greentrification, hau da, nolabait hirien berdetze hori, ez? Eta liburua da oso interesantea, huertopiaz, deitzen da, bueno, baraztopiak edo solotopiak edo hortutopiak, ez dakit euskaraz nola esan beharko dugun, da ekourbanismoa, gizarte kooperazioa eta nekazaritza, ez? Bueno, Kapitan Zuin argitaletxeak atara du, eta da koiz gure laguna, ba, José Luis Fernández Casadevante, Madrilgo aktivista ekologista batek egindakoa, kasu honetan berak bakarrik egin du liburua, baina berak esaten du idazten duela modu pluralean, zeren aurreko liburu baten duela 10 urte ba raíces en el asfalto, sustraiak asfaltopean liburu bat egin zuten Nerea Moran, bebai lagun ekofeminista madrildarra eta berak iragana, oraina eta hiriko nekazaritzaren etorkizunaz, ez? Eta hor kontatzen dute, bueno, hasi ziren horretan, ez? Eurek oso sartuta egon dira ba aspaldidanik, bueno, blog bat dago oso interesantea, eurek kudeatzen dutena, Raíces en el asfalto. Nire ustez gomendagarria gure entzulentzat, bueno, nahi baldin badute jakin, ba bueno, zertan dan hirietako nekazaritza, hirietako hortuek eta horreko esperientziak mundu osoan ematen direnak eta historikoki nola etorri diren hori, ba oso interesantea. Bai liburua, huertopiak, eta baita ere bloga, ez? Zein da planteamendua? Ba, planteamendua da aztertzea nolakoa dan hiriko baratzen fenomenoa, ez? Nola sortu diren, nolabait, bueno, sorospen jatorria dute hasieratik, hau da, une edo momentu edo koyuntura gogorretan, krisialdietan sortzen dira lako fenomenoak. Nola historikoki langile mugimenduak baratzeaz jabetzeko burruka handiak egin dituen mundu gerratan, krisi ekonomikoetan eta gaztazka soziourbanistikoetan bebai, bueno, horiek hor daude, ez? Eta Koizek eta Nereak ondo azaltzen dute nola idealizatuta edo beste alde batetik bebai batzuetako beldurtuta dauden hiri baratzeak beti sortu dira gehiago, ba eskasia garaietan, eta gero normaltasuna gizarte baten edo hiri baten normaltasuna berreskuratu ondoren, ba bueno, hiriko txoko hoiek bueno, aldatu egin dira, baina bueno, hiri plangintza berriak eta estak ahaztu egiten dituztela olako fenomenoak, ez? Orduan bai, ba liburuan ere ba hori, garai nazi eta matxinada garaiek bueno, markatzen dute hiriko fenomeno nekazari hauen bueno, biografia. Hirietan barazkiak landatzeko keinu horren atzean beti ezkutatzen dira motivazio edo apostu politikoak, ez? Gaur egun krisi ekologikoan garbi eta garbi, ez? Eta liburuan agertuko dira, ba, bueno, fenomeno eta autore eta bueno, historia oso diferenteak, alde batetik eliz gizonak, pedagogoak, gizarte reformatzaileak, libre pentsalariak, politikariak, sindikalistak, artistak, mugimendu kontrakulturalak, ekologistak, auzotarrak. Hau da, guzti horiek hiri baratzen defentsan aritu dira historikoki. Eta hori, esaten badugu, ba, bueno, ba, joan behar dugu krisi eta ziurgabetasun garaietara ikusteko, bueno, nola mundu osoan atea diren fenomeno hauek, bueno, krisi hoietatik, bueno, etorkizuna proiektatzeko beste modu baten, ez? Liburuan, bueno, hasierako kapituluak begiratzen baditugu, ba, bueno, hasierako lehenengo kapitula oso interesantea da, da hortu txikia krisi handiak, ez? Pandemia garaian, bueno, islatzen dute zemotako, bueno, berpistea edo indartze bat eman zan, bueno, gure etxeetan, isolaturik ginenean, ba, bueno, aukera egon zan, bueno, fenomeno hauek indartzeko, berpisteko, eta, bueno, eta egiteko, ez? Gero, badago beste kapitulu bat interesantzia gustatu zaidana, eta da, nola lotzen duten hiri nekazaritza hiri ustuekin, ez? Hau da, hirietan krisialdi industrial adibidez ematen danean, adibidez Detroiten, ez? Detroiten autogintzaren krisialdiarekin, desagertzen dira milaka lanpostu, fabrika horietako orubeak belditen dira aktibitate barik, eta hor sortzen da mugimendu oso potente bat, agroekologikoa, bertoko jendearen, bueno, bizimodua, permititzeko, aldatzeko, eta hasta gizero oso oso interesantea. Gero, beste gauza interesante bat da, gerra garaian, gerrateak etorri direnean, bai adibidez Bretaña Handian, eta bai Estatu Batuetan ere bai, gobernuek elikatzen dute hirietan sortutako mugimendu horiek. Inglaterran komentatzen dute bi gerren arteko fenomeno bat oso interesantea, Dig for Victory, hau da, akabatu hori, irabazte arte, horre bi milioi baratz edo hortu hiri nekazariak sortzen dituztenak, edo Estatu Batuetako esperientzian 15.000 pertsona biltzen dira Victory Gardens, hau da, gerra garaiko, barazoiek, esaten dute, Estatu Batuetako barazkien 40%-a produzitzen zala olako hortu txikietan, ez? Bueno, horiek dira fenomeno oso interesanteak, hau da, egoera, badirudi gainera, aspaldi honetan gaudela, gerratik gero eta hurbilago, ez? Hauek dira fenomeno batzuk oso lotuta egon direnak gatazka armatuekin, ez? Edo, bebai, liburuan komentatzen dute, beste fenomeno batzuk, adibidez, guk gehiago ezagutzen dugun Kubako periodo edo tarte berezia, ez? 1991an Sovietar Batasunak petroleoa bidaltzeari usten dio eta Kuba isolatuta gelditzen da eta hor Kubako hirietan agroekologiaren fenomeno oso importante izan zen eta horreri esker mantendu zuten 8 urte hoietan asuntua, ez? Baina bai komentatzen dute Greziako krisian eta hemen bebai Estatu Espainiarrean maiatzaren 15aren fenomeno horrekin nola biderkatu diren edo bultzatu diren hirietan sortzen diren fenomeno nekazari hauek, ez? Eta, liburuan esaten dute eurek, pasarte oso poetiko batean liburu bat erein behar dala eta arbola bat irakurri, ez? Eta hori da eurek liburu honekin egin dutena, ez? Erein liburu batean esperientzia guzti horiek bidai bat egiteko eta eurek egindako bidai horretan adierazten dute argitalpen honek.
Gurera etorrita Iñaki, ez dakit Euskal Herrian hiriak txikiegiak dira edo euskal hiria haundiegia den eta bere barnean hartzen ditu ere oso espazio, landa espazioak, baina zen egut, ez dakit, badaude, bueno, Bilbo hiria irratian gaude, eta hemengo leioetatik ere begiratzen badugu, segurazki ikus detzazkegu alako hortu, hiri hortuak edo, baina, esan nahi dut, nik esango nuke hemen erreza dela hortua edukitzea, nahi duena lortzen duela lurzaltxo bat, baina ez dakit autu politiko moduan edo larregi zabaldu den.
Bueno, badaude esperientzia txiki batzuk, adibidez ekologista martzanek duela marruti pini zuen martzan da huertaka hori Barakaldoko esperientzia hori orain, bueno, ia desagerturi dagoena. Egon dira, hiri batzuetan, jendeak bultzatuta, udaletzei esatutako lurzaiak egiteko, da, ez bakarrik modu partikularrean edo ez disfruterako modu familiarrean edo, baizik eta modu soziopolitiko moduan, badaude esperientzia gutxi batzuk, baina egia da, ba, bueno, Euskal Herri txiki da eta bai, bai, zuk esan duzuna, ez? Euskal hiria sare garenean, ba, leku guztietatik hortuak ikusten dira. Ni gogoratzen dut, hori, eztabaida hemen Bilbon bertan, eztabaida eta hor zuta bio elkarrekin egon ginen, plan orokorra diskutitu zanean, plan orokor berria, ba zeuden sektore batzuk, edo esango nuke, bueno, ostelaritzako agintari batzuk esatu zela, Artzandako magalean agertzen ziren leku zikin horiek kendu behar zirela, ez? Estetikoki kalte egiten zitela, euren nahi zuten gehiago, ba, Guggenheim, ez? Edo euskalduna bezalako ikusmirak, ez? Eta ez besteak, bueno. Baina bai, bai, hori horrela da. Herri txiki baten gara eta, bueno, eta hemen hiria eta landa eremua, bueno, ez daude hain separaturik, nire uste zorionez, Baina, bueno, liburuaren bigarren partean agertzen da kapitulu bat deitzen dela Greentrification. Hor da, hau da, nik esango nuke, euskeraz, ba, berdetzea, ez? Berdetze prozesu bat. Eta berdetze prozesu hori, eurek esaten dute, berdetze prozesu horretan elite ekonomiko eta politikoek ez dute ekologiarik nahi. Nahi dute zonalde berdeak arbolekin eta bueno, landarekin bizi, ondo bizi alizateko, baina ez dute nahi ekologisten perspektiba hartu, ez? Eta hori da niri gustatu zaidana kapitulu horretatik, ez? Bueno, gero eta gehiago ulertzen dugu gure artean gentrification, gentri dira hori zientzia politikako ikaslei bueno, komentatzen diegu, gentri dira Bretaña handiko klase nobiliario aristokratiko, bueno, hoiek, altuek, burgesak bihurtzen direna, edo nolabait industriara, edo errentak lortzera, ez lurretik, baizik eta negozioetatik egitera, oza, aristokrata kapitalista bihurtzen direna, hoie dira gentri, eta gentrifikazioa da gaur egun, leku askotan ikusten dana, hirietako eremu batzuk modernizatu, hobetu egiten dira eta bertan bizi diren klase txikiak edo proletarioak edo hoiek usatu egiten dira, eta hori ikusi dugu Barcelona, hori ikusi dugu Londresen. Eztabaidagarria da asko ea Bilbon hori gertatu ote dan. Nik esango nuke ezetz. Zorionez Bilbon saiakerak eman dira, bai Bilbo zaharrean eta bai beste, bueno, zonalde, erdiko zonalde batzuetan, bertoko jende, bueno, humila, ez? Ateatzeko, baina esango nuke nik hori da nire tesia, bertoko herri mugimenduak lortu duela baldintza batzuk eta burruka luzeak eta handiak egon dira udaletxearekin eta promotorekin, bueno, badaude fenomeno, gentrifikazio fenomeno batzuk, badaude leku batzuk nun negozio berriak eta jende berria, klase altuago batzuk etorri diren, baina bueno, esango nuke hor burruka bat eman dala, ez? Orduan, erbesteratze prozesu hori, auzoa garbitzeko, jende pobrea botatzeko eta aberatsak instalatzeko, horreri deitzen zaio gentrifikazioa. Eta bueno, orain Koiz eta Nereak ematen diote beste zentzu bat, eta da hori, hirien birnaturalizazioa esate dute, renaturalizazioa, ez? Fenomeno hori, fenomeno paradogiko eta kontraesalea dela, ez? Eurek egite dute historia pitin bat, eta esate dute, non dago lehenengo zonalde berdea, lehenengo parke hiritarra, ba, Inglaterra, ez? Hyde Park, hori da lehenengoa, eh? 1667, bueno, bertoko erregeak martxan jartzen du, gero badago beste piktoria bat, eta da, beti agertzen da mugimendu bikoitz bat, alde batetik, Londresko mugimendu higienista, hau da, kale zikinen aurrean zikinkeria edo nolabait, bueno, hor dauden osasun arazoen aurkako neurriak, estolderiak eta bar, eta orduan eremu berde horiek dira eremu osasuntzuak, ez? Baina egongo dira beti, eta hori ikusten dugu historian zehar leku guztietan, langileen protestak. Hau da, eremu horiek eremu berde horiek itxiak ez izateko, eta ikusten duzunean, hiri parke horiek guztiak daude siaz beterik eta inguraturik eta beti guardiakin antolaturik. Bueno, baina hor dago diferentzi bat, ez? Zer diren zelaiak, zer diren alderdiak, zer diren sumariak eta parkeak, ez? Parkeak adibidez, hori, ba, Madrileko, hauek Madrilekoa dira, orduan Madrileko El Retiro parkea da, Carlos Hirugarrenak, erregeak, martxan ipinenaz, eta zabaltzen dute Madrigo herritarrentzat, baina beti problemakin, ez? Berdin, joaten baldin bagara, Nueva Yorkera, ez? Central Park. Central Park da, bueno, ba, hor, erdi-erdian Manhattanen dagoen hiriaren zati berde hori, baina hori deklaratzen denean, bertoko burgesek argi daukate, hori, eremu hori berdea izango dela, osasuntzua izango dela, hiritarrek guztientzat, baina kontuz, hor ezin da, hori da hiriaren, bueno, gizarte balsamo moduan, ez? Gatazkari gabeko eremu bat izango da, nun gauza asko ezin dira egin, adibidez zua, adibidez baskariak, adibidez kirola eta olako gauzak ezin dira egin, hasiera baten, eta hor dago olako burruka bat, ez? Central Parken, bueno, ba, 150 polizia egoten ziren, eta, bueno, izunak eta zigorrak oso gogorrak, bertan, bertoko elitek nahi zuten moduan portatzen ez direnekin, ez? Eta gero, bueno, ba, Europan, adibidez, ba oso errebindikazio handia eta lorpen handia izan dira Volkspark, ez? Herrien parkeak, topatzen ditugu nik goratzen dut Hamburgon, ez? Igandero joaten ginen hor futbola egitera lagun, nazioarteko lagun askoren artean, eta da izugarrizko zelai bat, sarrera guztiz librea, hor bai bainatu zaitezke familiarekin, txitsiburduntziak egin, eta denetarik, ez? Baina hori da sozialdemokrata edo hori komunistak edo nolabait langileen mugimenduak lortutako aldaketa oso handia, ez? Eta bukatzeko komentatu nahi dut, liburuan dala kasu berezi bat oso interesantea dana, eta da Nueva Yorken bebai. Nueva Yorkeko Low East Side, hau da, Manhattaneko eskina baten, txikanoak bizi dira gehien baten, horregaitik Low East Side horren euren lehitzen diote, Loisiada, ez? Loisiada. Eta hor da, han agertzen da proiektu bat, da, zona bastertu bat, industriala, nun, bueno, pobreak bizi diren, Nueva Yorkeko pobreak bizi diren, eta hasten dira mugitzen eta hasten dira erreibindikatzen, bueno, garbitzen, okupatzen eta bueno, proiektu agroekologiko horiek aurrera ateratzen, txaraz proiektua oso interesantea da eta oso fenomeno interesantea izan zen 20-30 urteetan, baina etortzen da Giuliani Nueva Yorkeko alkate republikanoak eta horrek esaten du sozialismoaren garaia bukatu da eta Low Wall Street horren fenomenoak pikutara doaz, ez? Eta, bueno, gero liburuan bebai agertzen dira beste fenomeno bi oso oso interesanteak, adibidez Nueva Yorken eta Parisen ere bai, trenbide zaharrak eta hori pelikuletan ikusten dugu, ez? Nola zutabe handiak egoten dira eta bi kale baten ditik pasatzen da trena, goitik pasatzen da trena, tren horiek bai Parisen, bai Nueva Yorken, ba abandonatzen direnean, ja zaharkituak gelditzen direnean eta metroa egiten denean, badaude mugimendu auzotarren mugimendu herritarren hor zonalde berdeak eta hori ba hortuak eta jardinak eta vegetazioa eta hori egiten da, ez? Eta horretaz jabetuz zer gertatzen da? Etortzen direla bizitzera bertara klase nagusiak. Hau da, berdetze prozesu horrekin pisuen bueno, pisu zaharrak entzen dira, etortzen dira, egiten dira etxe bizitza berriak, etortzen dira klase ertainak eta klase altuak eta nolabait erbesteratze prozesu bat ematen da, ez? Eta hori da, hain zuzen ere, hauek greenifikazioa deitzen dutena, ez? Auzotarrak usatu, auzotarrak betikoak berdetzen denean, dirudunei interesatzen zaie, eurek etorriko dira hor da bizitzera, etxe berriekin, prezio altuekin, eta hori, ba, liburuaren irakaspen nagusia da hori. Berdeguneak bai, egiten ari dira leku askotan, baina hiri ekologiarik ez.
Bueno, Iñaki, justo bizartzala da, etorri zaizkidanak horrela zure antxuten, alde batetik hori gentrification eta gentri eta salduzunean etorri zait burura Bilbo baino askozaz gentriago den Donostian, adibidez, kriston dirutza gastatzen dute lorategiak mantentzen eta landare ornamentalekin, naiz eta orain neguan azalore kolore dunak ere erabiltzen dute lorategietan, baina kuriosoa da, orain segurazki udaberri partean aldatu egiten dute landare dia eta orduan kentzen dutena oparitzen dute eta sekulako ba, kolak eta egiten dira hiritarrak ba, landare horiek hartzeko euren gero euren etxeetan jartzeko, jende asko doa txirrindula sartzera eta kontu polita da, baina dana da ornamentala eta horrez dago elikadurari nolabait, ez da? Eta horrekin lotuta, eta hori nolabait langile klasearekin ere lotuta, nik esango nuke hori hartzandan eta aipatu dituzun ostalari horiek txartu ikusten zuten zikinkeria horiek direla bueno, askotan gaur egun jubilatuen, baina bere hasikeran langileen hortuak ziren, langile asko ba, jarri nahi zuelako hortu bat, bueno, ba, segurazki ere janaria eramateko etxera, bebai segurazki nolabait aizialdi moduan, edo askotan ere kontu iaia existenzial bat izango litzateke, ez da, zer jende hori zetorren landa ere muetatik, eta hasia zen hirietan. Askotan, irigileek, irigintzakoek esaten dituzte hortu horiek kutsadura bomba bat direla, gain esplotatzen direlako, jendea ongarri kimiko asko erabiltzen duelako, oso lursail txikietan, eta segurazki horretan, bueno, ba, nola baiteko konsientziazioa edo beharko litzateke, ez da, baina hor badago espresio bat oso oso espontaneoa, non hortua behar duen jendeak hartzen du lurzati bat, eta lurzati horri ematen dio zentsu hori existenziala, baina bebai zentsu ekonomiko eta ekologikoa nola bait, nahiz eta hor egon daitezke.
Bai, zorionez esango nuke orain dauden fenomeno hiri hortuetako edo hiri komunalak edo bueno, edo gazte edo bueno, jubilatuen hortu berrietan badago harreta bat ez erabiltzeko eta hori agroekologiaren bultzada handia izan da ez erabiltzeko beti erabiliren insektizidak eta ongarri industrialak eta pestizidak eta bar, ez? Horretaz, ba, kontzientzia bat badago. Nik uste dut duela 30 urte eman esana, orain badago, ez? Alde horretatik gauzak aldatzen ari dira. Baina, bueno, ba, bai, nire ustez Uertopiak liburua oso, oso interesantea da, jotzen dituelako fenomeno guzti hauek, eta parametro, bueno, guztiekin, hau da, bere kontraesan guztiekin, eta bere, bueno, ba, hor dago, nolabait, gatazka bat lurraren, lurraren erreibindikazioaren gatazka bat, eta batzuentzat esaten duten bezala, lurra berdetu bai, baina euren disfruterako eta ez guztiontzako. Eta beste batzuk pentsatzen dute, ba, bueno, lurra dala gure likadura, lurra dala gure osasuna, lurra dala gure, bueno, gure nolabait erreferentzia nagusia, eta hirietan ere bai, ba, bueno, fenomeno hauek elikatu behar direla, ba, hiri diferenteak egiteko ez.
Bueno, Iñaki, eta ze kanta ekarri duzu gai honekin loturik?
Bueno, ba, aukera neukan iparraldera hori baratze, ba, eta, baina Juanas, California, eta nire gustoko talde bat ekarri dute, Red Hot Chili Peppers, hori, bai, hortuekin zer ikusia du, eta kanta da, kanta oso, bueno, oso polita niretzat, Californication.
Edertu, ba.
Unicorn. An earthquake's